Onza.
Na klávesnici?
Ne, na klávesnici.
Ne, klávesa ne. A jo, už to začalo něco vyrábět. Alt, del. To po mně bude chtít, to po mně chce nějaké heslo. Tak.
Prosím?
Heslo to po mně chce, takže to... Tak toto bude taková trochu spíš pro vás bych řekl oddechová přednáška.
Já jenom protože... spíš tak, já sleduju za prvé, co tímhle sleduju? Já sleduju tím, aby se naučili vytvářet referáty a provádět prezentace. To je to základní. A snažím se to udělat tak, že za prvé jim to zadám a za druhé, aby oni nějakým způsobem na to navázali, takže jim to může být užitečný potom ve zbytku toho doktorátského studia. To je smysl tady toho.
Že já bych se nejprve trochu omluvil, protože mi není teď poslední dobou úplně nejlépe, takže jako kdybych, no ale jsem trochu nachcípaný a jako už se mi to spíš lepší, takže to nicméně k téhle přednášce, tahle přednáška spíš pro vás bude takové oddechové téma, protože se v podstatě jedná o vyhledávání regulárních výrazů, což pro vás je jako pro teoretiky známé prozkoumané téma. Ale jak já se na to dívám, my se na to díváme z pohledu síťového provozu, to znamená, máme na to trošku jiné jakoby požadavky, o kterým se vlastně dostanu v zápětí v motivaci. Chceme to dělat v podstatě pro bezpečnostní aplikace, jako je programy typu Snort, Bro, což jsou de facto antiviry nebo firewally na síti a podobné věci. Jak na síti přichází, na páteřní síti, obrovské toky dat v řádech desítek gigabitů za sekundu, tak je potřeba pro tyto bezpečnostní aplikace, aby se ponořili skutečně do přenášených dat a zkontrolovali jejich obsah. To znamená, na těchto rychlostech provedli to vyhledávání. V podstatě to znamená, že prozkoumáme nějakou miliardu znaků za vteřinu. A musíme to skutečně zvládnout na této rychlosti, my to nemůžeme dělat nějak pomalejc, protože bychom ty znaky museli si ukládat v paměti a takovou nekonečnou paměť nemáme. Navíc, aby to nebylo tak jednoduché, na té síti se nám může vyskytovat několik různých toků, které pak musíme každý ten tok prohledávat samostatně. To znamená, jestliže tři počítače si povídají mezi sebou, tak každou tu komunikaci musíme zkontrolovat na výskyt těch nebezpečných vzorů. Většinou se nejedná o jeden, ale třeba o desítky, stovky různých vzorů, které chceme v tom jednom toku vyhledat. A navíc ty toky se různě prokládají. To znamená, že nejprve přijde část informací k jednomu toku, pak ty informace chodit přestanou, začnou chodit informace k druhému toku. A pak začnou třeba k třetímu nebo zase k prvnímu. To znamená, ty paralelně pracující vyhledávací jednotky si ve skutečnosti musí přijmout nějaká data, teď je prohledávají, pak si nějak zapamatovat, ve kterém stavu se nacházejí a odložit se a čekat na další data, třeba vteřinu. To znamená, je absolutně nemožné, abychom si celý ty toky poskládali někde v paměti, zase protože bychom museli mít paměť, která si vydrží zabafrovat třeba jednu, dvě vteřiny té síťové komunikace, což by byly gigabajty dat, což nelze. A zase v nejhorším případě počty těch toků mohou jít až do milionu na té páteřní síti. To znamená, i když si budeme schovávat, řekněme, 5-6 bajtů ke každému toku, tak máme zase obrovské ty a jsou s tím další problémy u těch toků. Takže to. A co jsou to vlastně ty, no to už jsem v podstatě řekl, že ty vzory, které se na té síti snažíme vyhledávat, jsou regulární výrazy. Tudíž odpověď by byla jednoduchá. Použijeme konečný automat. Ale právě z těch důvodů, které jsem říkal, ta odpověď tak jednoduchá není, protože my potřebujeme vysoce optimální a vhodnou implementaci toho konečného automatu. Pokud ten automat použijeme totiž pro to vyhledávání, tak pak máme výhodu v tom, že ta informace, o které jsem před chvílí mluvil, ten stav té vyhledávací jednotky, de facto odpovídá stavu konečného automatu. Takže ta informace je malá a to nám vyhovuje. Ovšem, k tomu se dostanu. Máme víceméně v zásadě dva typy konečných automatů, to všichni víte, deterministické a nedeterministické. Takže, nebo ještě předtím, než přímo začnu mluvit o těch typech, které jsou vám jasné, bych rád zmínil, že abychom se dostali vůbec k těm rychlostem, o kterých my mluvíme, nelze to naimplementovat na procesoru. Ať to implementujete na klasickém procesoru, klasickém počítači, sebe lépe, ať už jakýkoliv algoritmus, bude pomalý. Ten procesor jako takový to nebude nikdy stíhat. Protože ten by měl, řekněme, pár taktů k tomu, aby zpracoval jeden znak. To znamená, stihl by třeba sečíst dvě čísla a konec. A to na implementaci konečného automatu stačit nebude. To znamená, že je potřeba použít nějaký specializovaný hardware pro řešení tohoto algoritmu, což nám na jednu stranu nabízí více možností, jako je paralelizace, ale na druhou stranu nás to zase omezuje, že ten hardware třeba nefunguje tak rychle. Právě toto je důležité si uvědomit, když se nyní chceme bavit o těch deterministických a nedeterministických konečných automatech. Je to vidět už hned z té první poznámky. A tady říkám, že deterministický konečný automat pracuje s větší než lineární časovou složitostí a nebo má více aktivních stavů. To v podstatě přímo vychází právě z toho, že automaticky uvažuji implementaci toho nedeterministického konečného automatu v hardwareu, kde je skutečně opravdu možné v jeden okamžik provést 3-4 přechody v tom automatu za ráz, pokud tyto přechody vychází z různých stavů toho automatu, nebo prostě vždycky je možné provést naraz. Bohužel, pokud to implementujeme tímto způsobem, tak si musíme pamatovat pro každý ten síťový tok ne jeden stav, ale celou množinu stavů, které jsou v daném nedeterministickém automatu v daném okamžiku aktivní. A to zase zvyšuje velikost těch informací, které si musíme pamatovat a těžce nám to tuto možnost znevýhodňuje. Ovšem, hardwareová implementace například v FPGA čipech je velmi jednoduchá, protože si naimplementujeme každý stav jako nějaký registr v tom programovatelném hardwareu a potom ten registr obsahuje buď jedničku, že stav aktivní je, nebo nulu, že stav aktivní není. No a v zásadě potom přechod je realizován jako jednoduchá logická operace AND nebo OR se vstupním symbolem, pokud to chcete, já to můžu nakreslit, ale zase se nechci příliš zakecat. Takže potom tím pádem je možné zaraz provést třeba desítky, stovky takovýchto přechodů. A to. Ovšem nevýhodou je, že se velmi těžko změní vzory, nebo vzor, který je třeba tím konečným automatem vyhledávat, protože jestliže se rozhodnu změnit ten vzor, který vyhledávám, měním také strukturu toho automatu a tím de facto měním fyzicky ten hardware, který jsem měl vytvořený. Tady je třeba zdůraznit, že viry například jsou schopny se rozšířit od svého objevení za 45 minut po celém internetu, nebo po většině jeho části. Ale já jsem to právě teďka hledal. Nějaký worm, který se jmenuje Witty, se od svého prvního objevení na internetu dokázal napadnout asi 90% všech napadnutelných počítačů, které byl schopen napadnout, do 45 minut. To znamená, aby vůbec ten systém měl smysl, musí se sám být schopen adaptovat rychleji. což v tomto případě nepřipadá v úvahu. De facto nedeterministické konečné automaty můžeme vytvořit dvěmi způsoby. Thomsonova konstrukce, která se běžně probírá na přednáškách, takže ji všichni známe, proto ji jenom nějak zhrnu a už o ní nebudu mluvit. Vytvoříme pro každý část toho regulárního výrazu malý konečný automat, který potom budeme pomocí epsilon přechodu spojovat, ať už jako konkatenací nebo ale to je jedno. Potom tento automat můžeme snadno převést na automat bez epsilon přechodu a můžeme ho použít pro vyhledávání konstrukcí. Například tím, že ho naimplementujeme do toho FPGA. Důležité je, aby ten automat neměl epsilon konstrukce. Jsou velmi nepříjemné, protože epsilon konstrukce neakceptuje žádný znak se vstupního řetězce. Tudíž, jestliže mám...
epsilon konstrukci...
Jako epsilon přechod. Ano, omlouvám se. Epsilon přechod neakceptuje žádný znak a tudíž v podstatě zdržuje. A to velmi. Dalším typem konstrukce automatu je hluškovová konstrukce, která má velmi pěknou vlastnost oproti té Thomsonově, a to takovou, že do jednoho stavu vstupují vždycky pouze hrany, které jsou ohodnoceny stejným symbolem. Čehož můžeme krásně využít při implementaci, která se nazývá bitově paralelní implementace. Když totiž každý stav toho nedeterministického konečného automatu můžeme označit jako jeden bit v poli bitů, a jestliže tento bit je nastaven na jedničku, tak je aktivní, jestliže nastaven na nulu, tak aktivní není. A poté si můžeme vytvořit dvě bitové tabulky. Jedna je velikostí přechodové abecedy, no, abecedy automatu, omlouvám se, a pro každý symbol té abecedy nám bude říkat, jaké stavy, nebo do jakých stavů tento symbol může vést. Pokusím se to pro jistotu nakreslit. Když budu mít nějaký úplně jednoduchý třeba A, B a tady budu mít 0, 0, 1, 0, 1 stavy, tak pro symbol A budu mít v podstatě nebo uloženo, řekněme, že tady budu mít přeci jen také A, aby to bylo lépe vidět, budu mít uloženo 1, 1, 0. To v podstatě tedy znamená, aby to bylo patrnější, tak nakreslíme takhle. To znamená, že symbolem A se mohu dostat do tohoto a do tohoto stavu a symbolem B se mohu dostat pouze do tohoto stavu, tudíž jenom 1, 0, 0. A stejnou tabulku si vytvořím i pro jednotlivé stavy. Tedy opět pro každý z těchto stavů budu mít bitové pole stavů, do kterých se mohu dostat. Ze stavu 001, z toho prvního, se dostanu do stavu 010 nebo do stavu 100. A potom v podstatě operací typu AND, logickou, získám opět reprezentaci stavů, které jsou aktivní. Ale já jsem to tady zblbnul. Jak teď vidíte, teď mi to nebude fungovat. A nebude mi to fungovat, protože to není Gluškovův automat. Není to automat, který bych získal Gluškovou konstrukcí. Prosím? Přesně tak. Tímto jsem si to pokazil. Už to není automat, který vytvořím Gluškovou konstrukcí. A proto v podstatě bych se v tomto okamžiku označil za oba stavy za aktivní, kdybych se pokusil provést přechod z tohoto stavu Ačkem. Bych se dostal i sem, protože jsem porušil tu základní konstrukci. A to je právě důvodem, proč je ta Gruškovova konstrukce pro nás v tomto případě velmi zajímavá. Protože nám umožňuje právě jakoby tuto, řekněme, kompresi a ušetření, protože nám stačí opravdu ty tabulky pouze dvě. Máme jednu tabulku pro symboly, druhou tabulku pro stavy, takže pro 0,1 se dostaneme do 0,1,0 a nyní už to bude fungovat. Provedu v podstatě AND a vyjde mi 0,1,0, což je označení tohoto stavu. Výhodou oproti té předchozí metodě, o které jsem mluvil, je to, že jestliže se nyní rozhodnu ten automat změnit, tak změním obsah těchto paměťových tabulek, ale už ne tu vlastní strukturu hardwareu, který toto řeší. Takže když se na to podíváme z určitého jiného pohledu, tady se v podstatě jedná spíše o deterministický než nedeterministický automat, i když víceméně vycházíme jakoby z nedeterministického. A zase jsem něco provedl. Ano, zase to po mně bude chtít heslo. Takže. Ono, kdybych třeba začal do něčeho, co je vám jako jasné, tak mě řekněte stop.
No, začal, máš ještě 5 minut.
A tak já to v tom případě velmi urychlím. Jenom proskáču. Nyní další možností je použít deterministický konečný automat, který má pouze jeden aktivní stav, tímž se dostaneme v podstatě k tomu, že zase zmenšíme tu informaci, kterou si potřebujeme ukládat na ten síťový tok. I ten předchozí případ jsme si v podstatě museli zapamatovat tolik bitů, kolik bylo stavů v tom nedeterministickém konečném automatu. I když už se to potom chovalo spíše jako deterministický automat, tak z toho pohledu to pro nás bylo stále velké množství bitů. Ovšem, v tomto případě si opravdu můžeme zapamatovat jenom jeden stav, to znamená logaritmus počtu daných stavů. Bohužel počtu stavů toho nedeterministického konečného automatu, který je větší než počet stav nedeterministického. V nejhorším případě až exponenciálně, ovšem záleží to také na struktuře těch regulárních výrazů, které vyhledáváme. Stačí nám na implementaci malé množství logiky a velká paměť. Což je ovšem problém, protože přístup k paměti je pomalý a ten nás nejvíce zdržuje. Těžko se navíc paralelizuje a podobně. To znamená, že to, co nás zajímá, je, jak zmenšit tu paměť, abychom měli pokud možno co nejmenší množství uložených dat. Aniž bychom přitom prodloužili dobu vyhledávání v té paměti, protože my musíme následující přechod toho automatu vyhledat v konstantním čase. Přesto prostě nejede vlak. Jakmile to bude pomalejší, tak už ten automat nepracuje s lineární časovou složitostí a tím pádem nebude stíhat přicházející data. Jedna z možností, jak to udělat, je algoritmus, který se jmenuje bitsplit a ten funguje v zásadě takovým způsobem, že vezme na vstupu jeden obyčejný automat, který má znaky A a B, tudíž v podstatě klasické ASCII, a rozdělí ho na více menších automatů, jejichž abeceda se skládá například z jednoho nebo dvou bitů. Tudíž tím v podstatě zmenší možnou velikost přechodové tabulky a tím se dosahuje komprese paměti. Dále můžeme použít nějaké speciální paměťové struktury, pokud se určitým způsobem omezíme. Pokud řekneme, my nepotřebujeme vyhledávat úplně obecné regulární výrazy, nám třeba dříve stačily pouze řetězce, nebo nějakým jiným způsobem to můžeme omezit, že například ty regulární výrazy nebudou obsahovat jakoby iterace. A pak se v podstatě ten graf toho konečného automatu stává nějakou specializovanější strukturou. Pro ty řetězce se stává stromem a v tomto případě můžeme použít algoritmy nebo struktury, které se označují jako 3-bit map, které v podstatě umožní to, že vyčtete data z paměti a snadným výpočtem z těch dat, které jste vyčetli, získáte pozici dalšího stavu a z něho opět získáte pozici dalšího stavu, protože už se nemusíte vracet. Zase vzhledem k časovému to nechci příliš rozkecávat. A další, co mně přijde velmi zajímavé, je implementovat přechodovou tabulku pomocí hashovacích funkcí. Má to ovšem tu nevýhodu, že je třeba dodat další informaci, která slouží pro řešení kolizí té hashovací funkce. Ještě by tady mohla být poznámka o tom, že hashovací funkce může namapovat více přechodů na jednu pozici do paměti. Ovšem, jak jsem mluvil na minulé přednášce o perfektních hashovacích funkcích, tak můžeme najít takovou perfektní hashovací funkci, která nám zajistí, že pro každý existující přechod v automatu se dostaneme na vlastní pozici v paměti. Takže tam se podíváme a jenom ověříme, jestli daný přechod v automatu existuje, nebo jestli je to jenom nějaká pověra a narazili jsme na znak, který nemá, no, narazili jsme na přechod, který v daném automatu neexistuje, tudíž třeba na znak C v našem obrázku. No, dalším problémem je, že chceme pokud možno co nejvíce zrychlit to vyhledávání. To lze udělat buď tím, že budeme mít více paralelních vyhledávacích jednotek, pak ovšem řešíme problém, že pokud je ten jeden vlastní stream rychlejší než paralelní jednotka, tak než ta jedna jednotka, tak ho nestihne prohledat. A nebo musíme se na ty síťové toky úplně vykašlat a jít jenom na úrovni síťových paketů, což zase nedostačuje pro dnešní bezpečnostní aplikace. Druhou možností je přijímání více znaků za krok automatu, což má ovšem zmiňované nevýhody. Čímž bych víceméně už tu prezentaci z časových důvodů raději ukončil. Tak v podstatě tato prezentace měla ukázat jakoby to vyhledávání regulárních výrazů z trochu jiného pohledu, jak se na to třeba díváme, když se snažíme něco implementovat, a měla to ukázat tím, že jsem jako ukázal některé algoritmy, které víceméně všechny byly publikovány v nějakých vědeckých publikacích, jo, takže aby prostě bylo vidět, čím se třeba ti lidi, kteří to pak v praxi implementují, skutečně zabývají.
A děkuji. Zváš právě ještě dneska na přednášku tady paní doktorka?
No,
jako zváš, že velmi hodnice na tady količní automaty a problematiky s tím související. A jako vaše spolupráce byla zajímavá, protože ty jsi praktik, jo, aplikace a tak dále. A poslance v neurologicky je to asi jeden z nejlepších lidí, koho píš.
Takže jako určitě jsem se na to chystal, teď jako dneska nebylo dobře, tak jsem nevěděl, ale asi určitě půjdu. Když si mi to doporučujete, tak v tom případě určitě, pokud se tam dopravím, tak tam dojdu. Takže.
Tak děkuji.